Recite da imamo gosti, neka skuvaju dve bolje kafice i može kisela voda, ali hladna.
A vi ste?
Pa, radio student.
Onda ne treba mnogo da priča.
Jeste.
Ja nemam živaca da slušam to vaše blebetanje.
Neko mora da gubi, a neko da dobije.
U sak drugi torek, 10 pred 10, u jutranjem programu, klepetamo s javnimi funkcionari, obzanje in za nas zgodni i neugodni uri. Uživo.
Čuo nisam, ali bi baš mnogo volao da vidim kako to izgleda.
Si veća baraba nego što sam ja mislio, da.
Dobrodošli v oddaji 5 minut do konca mandata v še eni ediciji na Valovih Radija Študent. Danes bomo gostili dolgoletnega poslanca in podpredsednika socialnih demokratov Mirana Potrča. S poslancem se bomo pogovarjali o predlogu za ustavno presojo o pobude za referendum o pokojninski reformi, ki so ga koalicijski poslanci sprejeli na izredni seji včeraj in ga je podprl tudi sam. Gospod Potrč, se slišimo?
Ja, dobro.
Kako ste v tem deževnem jutru?
Ha, dež nikoli ni prijeten, drugače pa veliko obveznosti kot vsak dan.
Torej, če kar začnemo s temo, v državnem zboru ste izglasovali ustavno presojo referendumske pobude in s tem je zbiranje potrebnih podpisov za razpis referenduma ustavljeno. A ste zaenkrat zadovoljni s potekom sprejemanja reforme?
Torej, nismo še izglasovali, glasovali bomo danes, jaz pa verjamem, da bo odločitev, kako ste jo naznačil, izglasovana. Z postopkom sprejemanja reforme pa nisem zadovoljen. Zaradi tega, kar sem želel in pričakoval, da bo več obojestranske pripravljenosti, moram reči, ne samo na vladni strani, tudi na strani sindikatov in zainteresiranih, da bodo najdeni neki kompromisi, ki bodo reševali temeljne probleme pokojninskega sistema, kako se kaže zdaj in v srednjeročnem obdobju, in da ne bo prišlo do takšnih medsebojnih konfliktov, do katerih je prišlo. Ampak zdaj smo pred tem, da do konca ocenimo, ali je možno predlagani zakon uveljaviti ali ne, in v tej fazi postopka smo danes.
Kaj točno pa bo ustavno sodišče sploh presojalo v tem primeru?
Mi ocenjujemo, da brez zakonske reforme pokojninskega sistema. To ne pomeni točno in samo to besedno takšne, kot je zdaj predlagana, ampak tudi takšne, kot je predlagana. Ne bo mogoče v naslednjih 10-20 letih zagotoviti niti medgeneracijske solidarnosti, niti potrebnih sredstev iz prispevkov in iz državnega proračuna, niti dovolj visoke ravni pokojnin, in zaradi tega menimo, da je nujno potrebno, da tudi ustavno sodišče oceni, ali so te naše ugotovitve točne in ali bi brez reforme, ki odpravlja te temeljne probleme, lahko prišlo do neuresničevanja ustavnih obveznosti, ki jih imamo do pokojnin po 50. členu ustave, pa tudi do drugih socialnih dajatev, ker smo, kot v drugem členu ustave piše Slovenija, pravna in socialna država. To je pa seveda zelo zapleteno vprašanje in jaz niti ne zavidam ustavnemu sodišču, ker se bo s tako kompleksno problematiko prvič soočilo, niti nimam kakršnih koli vnaprejšnjih ocen o tem, ali bo sprejeta ta ali drugačna odločitev, in mislim, da je to pač nujnost, v kateri smo se ob zahtevi za referendum znašli.
No, ampak glede na to, da že imamo zakon, ki ureja pač te socialne transfere, in glede na to, da je možen tudi drugačen pač zakon, ki bi to urejal, kaj točno bo pol presojo ustavno sodišče?
Zakon imamo, samo naša ocena je, da brez sprememb obstoječega zakona, to se pravi, če se zakon takšen, kot je, naprej uveljavlja, mi ne moramo zagotoviti izpolnjevanje obveznosti do pokojnin. Prišel bo do tega, da bo v naslednjih 20 letih eden delal za enega upokojenca, ker bo še vedno tak zgodno odhod v pokoj možen. Prišel bo do tega, ker ne bo sredstev, da bo delež pokojnine od povprečne plače vedno nižji, zdaj je nekaj pod 60%, v naslednjih 20 letih bi prišel tam do 40-30%, kar ne bi zagotavljalo možnost preživetja upokojencem. In še druga vprašanja so, ki terjajo oceno, ker bi brez sprememb pokojninskega sistema enostavno več ne mogli zagotavljati pokojnine vsem v višini, ki bi zagotavljala dostojno preživetje. Vi pa veste, da smo že danes kritični nad višino pokojnin, da že danes cirka pol do polovice upokojencev sprejema pokojnine, ki so izpod povprečja in težko preživi. In če bi se ta stopnja, ta delež pokojnine od plače še nadaljeval, bi bilo to stanje še mnogo težje. Interventno bi lahko sicer država posegala v to, ampak potem bi bilo vprašanje, kaj z vsemi drugimi obveznostmi, ki jih država ima do brezposelnih, do sistema šolanja, do socialnega varstva in podobno.
No, ampak kot rečeno, pokojninska reforma bi bila lahko zastavljena tudi drugače. Se pravi, država nekako tri opcije, če jaz pa razumem, povečati priliv v pokojninsko blagajno, ne?
Kako drugače?
Ja, recimo z višanjem stroška dela ali pa z prestrukturiranjem pač nekih proračunskih prioritet, ne?
Ja.
In zakaj je tako samoumevno, da se viša ravno delovna doba?
Poglejte, glede višanja stroškov dela, to je ena od možnosti, ki je ves čas bila prisotna. Strokovnjaki so izračunali, da z zvišanjem stroškov dela niti slučajno ne pokrijemo tudi s povečanimi prispevki razlik, ki so ta moment prisotna. Drugič, povišanje stroškov dela bi bilo takoj deležno kritike delodajalcev že v itak težki situaciji, v kateri se nahajajo glede na konkurenčnost in možnost razvoja in bi pravzaprav zmanjšalo ta odnos zaposlenih in upokojencev na še bolj nesprejemljive razmere. Kar zadeva pa drugih pravic, veste, zelo lahko, tudi jaz, na načelni ravni lahko rečem, pa dajte nekje drugi vzeti, pa povejte kje, pa ne mislim vi. To je težko povedati. Zdravstvo bomo rekli ne, šolanje bomo rekli ne, brezposelni tisti, ki so morajo neko socialno varnost imeti, socialne dajatve za tiste, ki nimajo nobenih sredstev, najbrž ne. Kje nam potem kaj ostane, da bi lahko vse to, kar pokojninska reforma bo po našem prepričanju reševala, uredili. Niso stvari enostavne. Veste, jaz ne bom niti slučajno trdil, da je to edina pot, niti trdil, da bo ta pot vse rešila, niti da kakšne korekcije ne bile mogoče. Samo govoriti o tem, kako krasno bi bilo, če bi imeli več zaposlenih, seveda bi bilo krasno. Sam.
Pa se pravi, če je nekak edini sprejemljiv način zagotavljanja pokojninske reforme višanje upokojitvene dobe, to se tudi ne da v nedogled početi, ne? In, a to pomeni, da v Sloveniji nekak na dolgi rok ukinjamo pokojnine?
Ne. Poglejte, zaenkrat so vsa demografska gibanja kaže, da se poleg postopnega povečanja starosti, v katerem odhajamo ženske in moški v pokoj, ki se prepočasi povečuje, ampak se kljub temu povečuje, se bistveno povečuje tudi življenjska, pričakovana življenjska doba. In še vedno bo tudi ob poviševanju pokojnin prišlo do tega, da bo vsak upokojenec najmanj toliko časa kot ta moment, se pravi cirka 15 let in več, užival pokojnino. Tako da ta vaša ugotovitev ni točna in poleg tega je treba vedeti, da so pogoji dela, so možnosti zaposlitve, je kvalifikacijska struktura zaposlenih, vse to se bo s časoma spreminjalo in sprejeto ceno vašo, da to pomeni ukinitev pokojninskega sistema in da nihče več ne bo pokojnine užival, ni korektno, veste. Je zelo prepoceni za, razpravo o referendumu, ne pa za eno...
Ja, mislim, jaz samo ugibam glede na prihodne reforme, ker pač nekako bo treba
ne,
zagotavljati
ne,
glede na
staranje prebivalstva. Ne, postopoma povečevale, razen tega, jaz bi bil zelo vesel in sem nekajkrat že poudaril, če bi tudi vi pa tudi druga sredstva obveščanja, pa tudi sindikati, predvsem pa tudi vlada, mnogo bolj objektivno prikazala, kaj se bo pa zapravo s pokojninsko reformo dogodilo. Ker zdaj se trdi, da bo vsak delal do 65. leta. To je recimo popolna neresnica. V povprečju ali pa po večini bodo ljudje še vedno lahko odhajali za polno pokojnino v pokoj z 61 leti. Res pa je, da se bo ta doba od 58 na 61 povečala. Ampak povečala se ne bo danes na jutri, ampak po pol leta vsako naslednje leto, postopoma. Potem poleg tega bo to veljalo za tiste, ki ne bodo imeli nekih bonitet. Bonitete bodo imele pa ženske, ki so rojevali otroke. Moški, ki so služili vojaški rok. In še tisti, ki so pred letom, 18. letom šli v delovno dobo. Veliko je podrobnosti, ki pokažejo cel pokojninski sistem precej drugačen, kot pa nekdo, ko trdi, morali bomo delati do smrti. To enostavno ni res.
Mene pa še zanima zdaj, za konec, a je reforma v taki obliki, saj delno, rezultat nekih pritiskov Evropske unije in kriterijev bonitetnih agencij?
Nažalost, da. Ne v smislu, reku, zahtev, da moramo točno tako reformo izpeljati, ampak v dvojnem smislu. Prvič v tem, da se v vseh državah Evropske unije takšne ali druge pokojninske reforme oblikujejo z mnogo problemi, nekatere mnogo trše od naše, nekatere tudi ne. In je splošno spoznanje, da je pokojninska reforma v teh državah Evropske unije potrebna, prisotno. In drugo je vprašanje kriterijev, ki jih postavljajo mednarodne finančne institucije in ki pravijo, če ne boste zagotovili večjo vzdržnost javnih financ, manjšo obremenitev proračuna, že zdaj pa je proračun pri nas z 1,3 milijardami sredstev obremenjen za pokojnine. To je korektno, ni narobe, ampak če ne bi prišlo do spremembe v sistemu, bi se po ocenah strokovnjakov vsako leto za približno 200 milijonov ta obremenitev povečala in pride v zelo kratkem času v obseg, ki ni vzdržen. In v tem smislu je posredno seveda tudi zahteva Evropske unije, da to naredimo, ker sicer bomo postali finančno nekompatibilni z drugimi, poslabšal se bo naš finančni rating, dražje bodo obresti za kredite, ki jih bo dobivala država in naša podjetja, to bo pa vse še otežilo položaj in razvoj Slovenije.
Dobro, najlepša hvala, gospod Potrt, za vaš čas. Ja. Pa želim veliko sreče na seji danes.
Hvala.
No, evo, pa smo na koncu še ene edicije 5 minut do konca mandata. S podpredsednikom socialno-demokratske stranke Milanom Potrčom sva o pokojninske reformi in ustavni presoji referenduma na njo govorila Božidar in Goran. Nov poseg APR-a v nekak višave funkcionarjev, državnih funkcionarjev, 5 minut pred koncem mandata bo na sporedu spet čez 2 tedna, do takrat pa adio.
Recite da imamo gosti, neka skuvaju 2 bolje kafice i može kisela voda, ali hladna.
A vi ste?
Pa, radio student.
Onda ne treba mnogo pričati.
Jeste.
Ja nemam živaca da slušam to vaše blebetanje.
Neko mora da gubi, a neko da dobije.
Vsak drugi torek, 10 pred 10, u jutranjem programu, klepetamo s javnimi funkcionarji ob zanje in za nas zgodni i neugodni uri. Uživo.
Čuo nisam, ali bi baš mnogo volio da vidim kako to izgleda.
Ti si veća baraba nego što sam ja mislio.